Pasou en Viveiro, Lugo, un día de feira. Unha vella trataba, sen conseguilo, de poñer na cabeza un paxe cheo de carocas e un home que pasaba por ali ofreceuse para levarllo ata a casa. A velliña aceptou e foi diante del indicándolle o camiño. Andaron rúas e máis rúas, o home xa cansaba pois o cesto pesaba cada vez máis. Foi entón cando o home se decatou de que estaba nun lugar para el descoñecido, unha especie de labirinto de paredes de cristal. Entón a vella subiu unhas escaleiras e para subilas ergueu a saia e deixou ver un rabo negro como os pecados. O home tomou medo, tirou co cesto e botou a correr. A vella tamén correu tras dela ata que chegaron a unha rúa coñecida e entón desapareceu. Cando o home chegou á casa e narrou o sucedido, ninguén llo quixo crer.